komið sæl og velkomin í Límontréð. Nú erum við komið hérna tvo gesti og hérna við ætlum að ræða raunfærni mat í leikskólakennarafræði. Sem sagt fyrsta raunfærni mati á háskólastigi, það ekki rétt hér á Íslandi.
Jú, allavega hennar svona þessu stærðagráðu.
Já.
Það hefur gerði eitthvað svona lítil tilraunaverkefni en
Já.
Ekki svona stórt.
Einmitt. Og kannski bara að byrja að heyra hverjar þið eruð.
Já, ég heiti Ína Dögg Eyþórsdóttir og verkefnisstjóri á kennslusviði Háskóla Íslands.
Mm-hmm. Og ég heiti Anna Magna Hreinsdóttir og aðjúnkt við menntavísindasviði Háskóla Íslands.
Já, og við höfum allar þrjár verið hluti af þessum hóp sem hefur unnið þetta raunfærnimat, þess að ég Ingibjörg Ósk líka. Og, hérna, og með okkur hefur verið ansi stór hópur eða kannski byrja að segja frá honum.
Já, þessi hópur raun og verið tvískiptur,
Já.
Annars vegar það verkefnahópurinn sem að tóka þessir innleðingun á verkefninu.
Já.
Það voru náms- og starfsrækjafar við Háskóla Íslands, Lydia og Kristjana og svo þið, Bryndís og svo Lára Hreins sem hjá ykkur á menntavísindasviði sem hefur tekið við sem svona verkefnastjóri í verkefninu.
Já.
Og svo erum við með stýrihóp og það koma hagsmunaðara líka að. Það kennarasambandið og það fulltrúi líka frá félagi leikskólakennara sem að heldur svona faglega og faglega utan þetta og hérna fylgist með gæðum verkefnisins.
Einmitt. Svo voru það Fjóla og Haukur frá fræðslumiðstu atvinnulífsins sem voru svona hjálpaður að undirbúa þetta því þau eru með mikla reynslu af framhaldsskólastiginu.
Algjörlega og þau hafa reynst okkur mjög vel og hafa í raun og veru komið okkur almennilega inn í þetta.
Já.
Kennt okkur þetta.
Já.
Og hafa svona verið hluti að verkefninu alveg frá upphafi.
Mm.
Já, það hafa verið svo áskorun fyrir alla að komast upp á háskólastig. Mm. Einmitt eins og sagðir þetta, það löng reynsla fyrir raunfærnimat í framhaldsnámi, sérstaklega í iðn- og tækninámi.
Já, á framhaldsskólastig.
Á framhaldsskólastig og þannig að það var áskorun fyrir okkur alla að koma þess yfir á háskólastig og inn í leikskóla kennara. Námið.
Já. En eigum að fara yfir þessi skref að því að bara þannig að fólk átti sig á út af hvað það gengur, þetta eru ákveðin svona skref sem að við förum í gegnum eða nemendur sem að vilja láta meta sína hæfni,
Já.
Reynslu. Kannski Ína Dögg, þú þekkir svolítið svona bakgrunnin á þessu verkefni eða hvað maður kalla það. Hérna, viltu segja okkur bara svona hvernig þetta kom til? Af hverju fer þetta í gang?
Já, sko, þetta raunfærnimat mjög vel þekkt á framhaldsskólastiginu sem hún er búin að minnast á.
Mm-hmm.
En fyrir nokkrum árum þá kom tilskipun frá Evrópusambandinu að allir skólar á öllum skólastigum ættu að innleiða verkferla fyrir raunfærnimat.
Já.
Það auðvitað ekki kannski hægt að gera þetta allstaðar, en á mjög mörgum sviðum er þetta mjög góður möguleiki.
Mm-hmm.
Og þetta átti að gerast fyrir lok árs 2018.
Já.
Og mörg lönd í kringum okkur eru löngu byrjuð á þessu á háskólastigi, til dæmis Írland og Svíjar eru framalegi þessu og Finnar.
Já.
Þannig að þaðan kom þessi pressa að fara að skoða þetta.
Já.
Og þegar við fórum að skoða þetta þá var það helst sem þau fyrstu hugmyndar sem komu upp voru leikskólakennarafræðin og tölvunfræðin.
Mm.
Bara út að reynslu á markanum. Það er svo ofbáslega mikið fólki sem er starfandi á þessu sviðum sem hefur ára langa reynslu, jafnvel ára tuga reynslu af að starfa.
Já.
Og það er alveg liggur svo mikið reynslaðar sem við vildum reyna að skoða.
Mm-hmm.
Já, og eins og segir sko, okkar hópur leikskólakennara nemandi, þeir hafa verið út á vettvangi mjög lengi og þeir eru oft í svolítið þröngri stöðu, þeir eru að vinna með námi.
Mm-hmm.
Þannig að þessi hópur hefur, eins og segir, hérna mjög mikla reynslu af starfinu en hefur kannski ekki lesið fræðin á bakvið eins og löður áslá í náminu og þá er náttúrulega áskorun að hérna meta þá þekkingu sem hún færði í starfi út frá hæfni við mjög námskeiðana sem er svolítið hérna, áhugaverð áskorun að finna út úr því. Og við litum svolítið til Svíjani mitt af því að hann við erum svona með norrænt hérna, norræna leikskóla hefð í rauninni og viltum sjá hvernig Svíjani gerir þetta og hérna litum svolítið til þeirra til að sjá hvernig hvað þeir hérna lögðu áhersla og þeir voru fundu hérna margt í ákvætt við innlegu raunfærnismat, þeim fannst þetta til dæmis auka fjölbreytileikan í nefndahópnum sínum í Svíþjó. Og það jók nýliðun líka þar, þannig að það náttúrulega okkur vantar sálega leikskólakennara hérna. Og í rauninni bætti það líka nýtingu námskeiðana í skólunum, á skólunum þar. Og var til þess að hæfniviðmiðin og kennslan að þróu svolítið út frá því sem að komi ljós í raunfærnin matinn og að nemendur vissu og lærðu fljótt í skólunum.
Yeah.
En svo er þetta náttúrulega alltaf þessi hérna, þetta jafnvæði milli þess að hérna bera virðingu fyrir þeirri reynslu sem fólk hefur og náminu sem fer fram utan veggja háskólans án þess að gjaldfella námi.
Þetta
er svona...
Það var þetta svona áskorun fólksaldi í því að hvernig metum við það sem að fólk hefur verið að læra með því að vinna.
Já, hvernig sýnum við fram á það að fólkið hafi náð þeirri hæfni sem námskeiðin krefjast.
Algjörlega.
Og mér varst það svolítið áhugaverð vinna sem við fórum í að setja eitthvað svo mælikvarða.
Algjörlega.
Hvernig getum við metið þetta?
Já.
Ég held að það sé líka svo gott fyrir bara gæðastarf. Háskólans, að fara í gegnum þessa vinnu.
Já, við alveg áttum okkur á því í gegnum þessa vinnu, þetta hjálpa okkur líka bara með námskeiðin sem við erum að kenna að fara svona vel yfir hæfni við minn og hvernig við metum það sem að nemendur hér eru líka að læra. Ekki bara, tengist ekki bara raunfærnimatinu.
Og svo hafa náttúrulega líka rannsóna sýnt að nemendur í leikskólakennarafræði eru undir miklu álagi að því þeir eru oft í næstu 100% starfi með 100% námi og eiga fjölskyldur og ég hafi lítið börn. Maður hefur séð oft mæta í tímana í hérna sum tíman okkar með börnin með sér þannig að við fáum nefnana unga til okkar í skólan. En svona með því að hérna geta metið þekkingu þá getið þetta dregið úr áleginu þeirra að geta þá tekið tillit til hvað þau hafa lært.
Og ég held að líka áskorun hafi svolítið verið að sannfæra fólk að það er ekki verið að gjaldfella neitt. Þetta eru þessi nemendur sem að fóru í gegnum þetta verkefni og náðu námskeiðum þeir eru að náðum á sömu forsendum og þeir nemendur sem síðan tóku próf þeir eru með nákvæmlega sömu hæfni.
Og kannski líka ef við komum bara hans inn á þetta hvernig við gerðum þetta því að ég hef oft fengið svona fyrirspurnir sæl, ég búin að vinna í 15 ár, get ég fengið að metið. Það er ekki bara, við erum ekki að meta eitthvað árafjölda upp í einingar. Þannig að þetta, við vinnum þetta algjörlega út frá námskeiðunum sem eru inn í grunnnáminu og sem sagt út frá hæfni viðmiðum hvers námskeiðs. Þannig að nemendur þurfa að sína hæfnina sem kemur fram þar.
Algjörlega.
Og við fórum í gegnum öll hæfni við mig mjög nákvæmlega á þessum námskeiðum, 6 námskeið sem lágu undir. Og hérna, og rættum við svona kennara líka og reyndum að finna fjölbreytta leiðir, svona hvernig getum við metið þetta án þess að nefnandinn hafi verið í þessu námskeið. Hvernig getur hann sýnt þessa hæfni og hann að við vorum með alls konar leiðir við það.
Já.
Við reyndum að vera með fjölbreytta leiðir.
Já. Við vorum með klípusögur og við vorum með myndbönd og nemar gerðu áætlanir eins og áætlanum foreldravital eða starfsmannavital eða dagskipulag eða málurunastundir.
Já, og þau tóku viðtölu börn.
Tóku viðtölu börn.
Lásu einhver bókakafl, fundu grein og sögðu frá henni.
Já, komu með dæmi myndlistastarfi og tónlistastarfi.
Já.
En svo sáum við fljótt að sko það sem að kannski skipti mestu máli í reynslu þeirra var að þau höfðu haft tækifæri til að ræða umnámi við fagmenn í leikskólanum og ígrunda starfið af því það var eiginlega lykillinn af því að þú lærðir eitthvað í hérna vinnu að þú gast talað þægi og hérna lært og ígrunda
það. Það hafðir verið í þessu faglega samtali í starfinu þínu.
Já.
Ekki bara svona, já, helst að fá taka ákvarðanir eða
taka verkefni á ábyrð og
taka einhver ábyrð á einhverju, þannig að það var alveg reynilegt.
Já, þannig að mikið þetta starfsmannafundinir í skólanu séu svolítið faglegir, þannig að fólk fáu tækifæri til að læra í starfi.
Já.
Og sérstælega ef þetta heldur áfram þetta var nú þróunarverkefni, þannig að við vitum ekki hvert framhaldi verður en vonandi heldur þetta áfram fólk að tvengja alltaf þriðjungi í námsins metið í þessum 6 námskeiðum sem voru undir.
Já.
60 einingar af 180.
Já.
Þannig að það dregur nú töluvert úr álagi.
Alveg svakalega.
Og og hérna
og þetta er líka spurning um kostnað, þetta er svo dýrt fyrir samfélagið að vera að kenna fólki eitthvað sem það kann,
það
er ótrúlega sóun þannig að þetta er en mér finnst líka bara, eins og þú varst að segja að fólk voru að hafa samband og held í upphafi að, já ég er búin að vinna í 15 ár ég vil fá þetta með en þetta eru þetta ferli þetta eru þetta þrepaskipt ferli sem fólk þarf að fara í gegnum
já, þetta er töluverð vinna bak við þetta
mjög mikil vinna við þurftum að mæta og fyrst var þetta kynningafundurinn hjá okkur þess að við kynntum þetta aðeins og þá svöruðu nú aðeins þessum spurningum um þetta að þú hefðir verið að vinna í 15 ár það væri kannski ekki alveg nóg og svo fóruðu þau, gáttu þau sótt um og fóruðu þau gegnum svona skeiminalista þar sem hafa verið að kanna þau mátu það sjálf hvort að þau höfðu yfirhöfuð þekkingu í þessum áfengum þau fengu við töl við ráðgjafa, það var hópfundur en þeim bauðist líka að hitta náms- og starfsráðgjafa sem einstaklingar fengu aðstofið að fylla út þess að skeiminalista þau byggu til færnimöppur til þess að ná, finna færnina sína fengu aðstofið að draga hana fram
já, einmitt það var unni með náms- og ráðgjafa
Og svo var valið úr þeim hópi sem að sýndi þá tókum matsalinn við þá var þið
Það voru við tvær, já
Já, voru þið ekki 30 eitthvað sem að
Jú, það voru eitthvað 29-30 sem sóttum
Og svo bara 17 af þeim sem komust í matsamtölu
Já, til að byrja með þá varð fólk að hafa náð ákveðum lífar aldrei það var 25 ára og lágmark 30 ára starfsreynslu Þannig að strax þarna duttu einhver út sem að bara áttu þess ekki á því að það var svona skilirði. Þau koma bara seinna.
Já, já.
Og svo var það þetta að þú svona fórst yfir ákveðin hæfni viðmið og ef þú taldið að hafa þá hæfni.
Já.
Að þá fórstu lengra í ferlinu og það voru 17 sem að fóru þá leið að komust alla leið í viðtal, matsamtal. Já.
En svo var mismöndi hvað mikið fólk fékk
Já, svo voru það að fá alveg frá sumir fóru bara í viðtal út af einu námskeiði aðri fóru í viðtal út af alveg fimm námskeiði en já, það var allir fengu eitthvað með þetta en ekki, það voru ekki allir sem fengu allt með þetta skilinlega en það er alltaf betra að reyna ég held það
og eins og segja frá hérna þeir sem hafa reynslu af þessu mat og framhaldsskólastigi að það er tilhneiging fólks til að vanmeta þekkingu sína frekar en ofmeta hana.
Já, og þessum eru ráðgjafinni svo mikilvæg. Þess að hjálpa fólki að draga fram þessa ferli.
Já, algjörlega.
En svo þetta sko síðasta skrefið þarna í þessu ferli er þetta að þegar þeir matsæðalinn eru búnir að meta að við komum til sem að ná hefni við hann, þá er þetta skráð.
Já.
Og þetta eru gildar ECTS einingar og það er gilda allstaðar.
Og þessi matsamtöl voru í raunin alveg dásanlega að hérna fá að heyra alla þessa þekking og færni sem að fólk býr yfir. Eftir margar ára starf átta til, var þetta ekki allt upp í 20 ára starfsreynslu?
Þetta var sess að frá rúmum 9 árum reynslan, þessi sem komu í, fór allalega í viðtalið og svo sem var með lengstan starfsaldur var með 24 ára reynslu. Og aldurinn var frá, sem sagt, meðalaldurinn var 35, yngsti var 25 og elstu voru 46 ára.
Já. Ótrúlega hérna hæfni og þekking sem að þetta fólk býr yfir og mjög mikið vett að geta metið hana.
Já.
Það bera viðingu fyrir þessu hérna, námi sem fer fram þó að sé utan veggja háskólans. Því að nám getur farið fram hvað sem er.
Já.
En það er einmitt þetta líkilatri að þú talir um það sem vart að vinna við og hvernig námbarnana fer fram og hann á vinnustöðnum við aðra.
Mm-hmm.
Það er svona einmitt, við leggjum svo mikla áherslu á umræður í náminu, milli nemenda og þessu umræða þarf að fara fram inn í skólanum líka.
Algjörlega.
Svo fólk læri.
Já. En já, þessi vetur, þetta var svona þróun á verkefni hjá okkur núna, í fyrsta tilraunin, og í þessu þróun á verkefni þá bara lærðu við líka helling á þessu, mjög fast það í þessu matsæðali og þessu hópur, og við ákveðum að bjóða þess að nefndum sem voru nú þegar skráðir í námi, við tókum bara ákvarðunum að byrja á þeim að þeir búu við mikilli reynslu við vitum það þannig að það voru nemendur sem voru á öðru og þriðja ári sem voru í þessu mati en svona og núna það sem er að dagskrá hjá okkur núna nú erum við svona að fara í gegnum að meta þetta ferli þetta þróunarverkefni heyra í nefndum þeirra upplifun og veist líka að það vera að taka við til við okkur og alla sem koma að þessu.
Já, það eru fræðslumiðstöð nefnd að hjálpa okkur með sína reynslu. Að taka við til við okkur og taka þetta svolítið saman, hvað það er sem við gerðum vel og hvað mætti gera betur.
Já.
Og þá getum við tekið frekar afstöðu til áframhaldandi verkefna og svo þetta snýr þetta fleiri heldur bara okkur innlega svona stóra breytingu en það er mikill vilji til þess að innlega þetta að fullu og líka jafnvel að reyna komast í fleiri deildir
já.
Í skólans.
Þetta er tölum við vinna þetta raunfærni mat, þetta er langu ferill sem við fara yfir hérna og það þarf að passa mjög vel þetta gagsa í matsferlinu og allir nemendur fái sömu hérna afgreiðslu eins og maður getur sagt að kannski sama ferilinn og sömu matsaðferðirnar í matsamtali og annað þetta þarf að vera mjög vel gert sko, og mikið átt að séu tveir matsaðilar þannig að
já og að það séu sko matsaðilar sem koma að þessu þetta séu þeir sömu upp á bara einmitt þess að segja samræmi og til að tryggja að þekkingin við matsamtalinu og þessar aðferðir nýtist. En að sjálfsögðu koma kennarar að hefni viðmiðunum og mælikvörðum og hvernig
finna þekkinguna. Ingibjörg áttu með mitt gott samstarf við umsjónakennara þessar námskeið sem voru metin, þetta voru 6 námskeið eins og Ingibjörg sagði og við hittum umsjónakennara og fórum yfir hefni viðmiðun og hvernig best væri að meta námskeið, hvað verkefni væri verið að vinna og hvað bækur væri verið að lesa. Þannig að við getum spurt út í þess að þætti sem að koma fram í námsefninu.
Ég og nýttum verkefni bara sem er verið að vinna í námskeinu til að útfæra það þá í þessu mati. Þannig að þeir sem voru í raunfarnu matinu eða samtalinu hjá okkur þurfti kannski að sína eitthvað sem nefndur sína í verkefnavinu.
Já, því þetta eru sömu hefnið.
Þetta er sama, sko, einmitt.
Og við köllum þess að umsjóna kennara okkar gaggrínu vini í þessu ferli, þannig að þeir koma að ferlinu og passa upp og við gerum þetta eins vel og hægt er að gera með það í huga að vera gjaldfell að námi og passa upp og að leikskóli kennara fram til þeirinn að séu allir með þá þekkingu sem að fara að vera til staðar. Þó þess ég gendilega með sama bakgrunn, við erum nú með fjölbreyttan nefnda hóp.
Já.
Sem útskrifast og mistar náminu frá okkur, þeir eru ekki allir með leikskólakennara bakgrunn, ekki B1 gráðuna.
Nei, við erum með tölvur stóran hóp, ég held að sé það byrð helmingur í mistarnáminu sem er með annan bakgrunn eftir að byrjum að bjóða nokkur ár sem það hefur verið bóði og það bara einhver fjölbreytnina þetta.
Já, hann að þetta bara endur spegla vel í mitt mannlífið að vera með þá fjölbreytan bakgrunn í leikskólakennara hópnum í framtíðinni. Einmitt með aðra prógráður eins og sálfræði, B.I. sálfræði eða mannfræði eða
og þannig er að tala um fólk með mikla
reynslu
og við erum að lyfta hermentuna stigi fólksins sem nú þegar er inn á leikskólanum að starfa en það er ekkit nema jákvætt
og einmitt, þegar það fá þess að sérhæng þetta fólk færi þess að sérhæfingu meira sem að þeir sem að fara í 5-árnámi kannski taka í grunnáminu, þess að leikskólafræði að þetta, að því maður lítur á að þau sé með hína segjum sem svo að ég sé með BS í sálfræði eða að þá er það sérhæfingi mín svona auka sérhæfingin að þannig að þá þegar ég kem inn í þetta nám þá þarf ég að hérna, læra mikið leikskólafræði grunnin bara þannig að það er bara mjög áhugavert og mjög skemmtilegt að kenna þessu fólki líka blandaðu saman við 5-ára fólki
og svo erum við náttúrulega með hluta af náminu vettvangsnám. Og þetta er bara langt vettvangsnám í rauninni en það er eins og ég sagði hann lykilatriði í þess að þau fái leiðsögn í starfi og samtali og það er náttúrulega kannski verður þetta verkefni til þess að við leggjum meira áherslu og það er svona samtal fari fram í leikskólanum og hérna, með það í huga að fólk geti farið í þetta raunfærnum til að búa starfi í einhver tíma.
En hvað haldið, nú erum við svolítið að meta þetta þróunarverkefni og þú veist svo á bara eftir að taka ákvarðanir, er það ekki?
Jú, það er þetta fleiri en bara Háskóla Íslands sem kemur að því, það er þetta kemur ráðuneyti líka að, en það er viljið þar og það er verið að koma raunfærni matinu inn í reglur um aðri menntun og prógráður, þannig að þetta er alltaf réttir leið og þetta kemur líka pressa ellendis frá, að við stöndum okkur og fylgjum því sem aðrir eru að gera líka. Þannig að ég bjartsýn og ég held að flestir séu bjartsýnir en svo þetta spurningum bara tíma og peninga og þetta þarf þetta að þróast eins og allt annað allra breytingar
en ég held að sé algjörlega eftirspurn og bara óþörf fyrir þetta
algjörlega og á fleiri sviðum líka
mikil reynsla í mörgum öðrum eða greinum.
Já, hann að vera námslega að líta til þessa þróunaverkefnis.
Já, og vonandi
meti hvort það geti.
Já, og vonandi geti nýtt sér reynsluna sem við erum búin að byggja upp. Og það eru komið það að vera að vinna alls konar gátlistum og verkferlum.
Já.
Þannig að það þarf enginn að finna pjólið eftir við erum búin að því.
Já, það var nefnilega eitt að, sem var svolítið gaman að vera með í þessu ferli að fá að hafa kannski svolítið áhrif á hvernig þetta myndi þróast og kannski leggja svolítið línurnar. Ef maður getur sagt það.
Já.
Það var mjög áhugavert, fannst mér bara fara gegnum þetta ferli, ég skal alveg vera hreinskilin, ég var ekkit mjög hreyfin af þessu fyrst þegar maður heyrði þetta og ef mitt svona þetta habitu. En þegar maður skilur ferli þá bara breytist.
Fólk ég búið að læra þetta.
Já.
Það nefnilega máli.
Já, og líka bara hvernig að þetta sé byggt á hæfnu við með námsins hjá okkur. Mér finnst það er alveg lykilatriði sem breytir minni skoðun.
Já, þetta er ekki bara það að þú ert að vera vinni.
Nei, algjörlega. En bara að því að við vorum að hitta Fjólu og Hauk í gær á fræðslumiðstöðinni, þá nefndu þau hérna ráðstefnu sem er framöndan sem tengist þessu verkefni svolítið.
Já, það er sem sagt alþjóðlegu ráðstefnu raunfærnimat sem verið haldið núna hérna í Reykjavík í maí, 19. og 20. maí. Og það eru svona mismunandi þemaðar, það er sem sagt verið að skoða bæði raunfærnimatið og atvinnulífið, raunfærnimat og nám og þjálfun sem er svolítið það sem okkar verkefni fellur undir. Svo verið að skoða raunfærnimat og félagsleg sjálfbærni. Og raunfærnimat í sambandi við persónulega þróun og þessar ráðstefnir eru haldnar á 2 ára fresti og eru núna semst haldnar á Íslandi og ég bara hvet fólk sem eru áhuga á þessu að skrá sig og það er hægt að finna link inn á hérna, vef fræðslumiðstöðunar fræ.is bara endilega að taka Kikja þátt það. Já, mjög spennandi ráðstefnir
Það eru takk kærlega fyrir spjallið
Þrautin þungum af en sorgar sárum Þrá sem laða, brennur sem bá Liggur í leyni, lindar má Þeir Ljósa skiptum